32 гады таму адбылася катастрофа на Чарнобыльскай атамнай станцыі, за якой значная частка тэрыторыі Беларусі аказалася забруджанай радыенуклідамі. У Чарнобыльскай зоне працягваюць жыць каталіцкія вернікі. У Брагінскім, Хонінскім, Нараўлянскім, Веткаўскім і Чачырскім раёнах Гомельскай вобласці на працягу сотняў гадоў існавалі каталіцкія парафіі, але яны былі ліквідаваныя пасля ўстанаўлення савецкай улады. З распадам СССР у Хойніках і Нароўлі супольнасці былі адноўлены. У Хойніцкай парафію не паўзяць на Свяцейшай Панны Марыі, якая была адроджана ў канцы 90-х, цяпер каля 25 актыўных вернікаў. Большасць пенсіянеры, але ёсць і некалькі маладых людзей. У мінулым годзе тут была радасная падзея – хрост дзіцяці. Праўда, маладая сям'я ўжо з'ехала з райцэнтра і цяпер жыве пад Мінскам. Свайго святара ў Хойніках няма, і сюды за 60 кіламетраў прыязджае ксёндз Александр Драбышэўскі, пробач з Рэчыцы. Як ён распавёў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, большасць хойніцкіх парафіянаў – мясцовыя католікі, якія пранеслі веру праз дзесяцігоддзі атэізму, вужыліся ад бабуляў і дзядуляў, а калі касцёл быў адноўлены, прыйшлі ў святыню.
Сам город, могу сказать, что как бы не живой, нету работы, молодежь выезжает, перспективы, так если смотреть по-человечески, на будущее нету, потому что многие фабрики, заводы позакрывались, людей нету средств к существованию и стараются выехать куда-то. Ну, приход вот живет, не увеличивается, может быть, когда-то приедут гости какие-то, люди хойникские, которые выехали по Чернобыльской зоне, тогда, может быть, приезжая к своим корням, к своей традиции.
У Нараўлянскім районе католики так само жили еще с часов Речи Посполитой, але подпали под репрессии при советской уладе. Символично, что после распаду СССР под святыню отдали былый будинок милиции, у яким ранее размешался НКУС, коммунистичный орган, який переследовал христианов. У советский час католицкой святыни в околицах не было, а люди здолели зберегши веру. Нараўлянская парафія ўзвышэння Святого Крыжа таксама невялікая, складаецца з некалькіх дзясяткаў чалавек. Радыяцыя тут лічыць не галоўнай праблемай. Самая вялікая бяда – гэта духовны Чарнобыль у грамадстве. Свайго святара ў парафіі таксама няма, яе абслугоўвае мазырскі ксёндз, перадольваючы шлях у 40 кіламетраў. А яшчэ далей даводзіцца ехаць у вёску Грушаўка, дзе таксама праходзяць нядзельныя святыя імшы. У былых каталіцкіх вёсках Рудня-Стаўбунска-Веткаўскага району і Рудня-Несімкавіцка-Чэжскага району, дзе таксама былі каталіцкія парафіі, цяпер засталіся лічаныя вернікі. Але іх не забываюць святары. Некалькі разоў на год сюды прыязджаюць сянзы з Гомеля, гаворыць пробач парафіі нараджэння Божай Маці ў абласным цэнтры ксёндз Юрый Варанко.
Калі казаць пра такія асаблівыя дні, калі туды прыязджаем, гэта дні пасля Пасхі, адразу вось каб адзначыць гэтае свята дні, калі наведваем могілкі. Гэта таксама асаблівыя дні, бо збіраюцца ўсе жыхары, калі якія калісьці жылі ці выехалі праз забруджванне, збіраюцца на могілках, каб ушанаваць памяць сваіх блізкіх памершых. Вось таксама гэта дні, звязаныя з урачыстасцямі Божай Маці, напрыклад, як універсіяце Божай Маці. Нараджэнне Божай Маці таксама гэта дні ушаноўваецца асаблівым днём, калі мы удзельнічаем у такіх набажэнствах. Гэта родны у Рудні-Сімкавіцкай гэта дзень святога Міхала Арханіла, таму што ён лічыцца асаблівым заступнікам гэтай вёскі. І доўгія гады там захоўваўся абраз, перад якім маліліся жыхары, абраз святога Міхала Арханіла, які сёння знаходзіцца ў касцёле ў Гомелі.
На жаль, многія каталіцкія вернікі, якія жывуць у Чарнобыльскай зоне, неўзабаве адыдуць у вечнасць, а маладога пакалення, якое прыйшло б на змену, амаль няма. Але людзі моляцца аб тым, каб вера тут не памерла. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.